ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმენთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როტენაია უძღვები. ბათუმის ცენტრალურ პარკთან მდებარე ტერიტორიას მორიგით სათამჯენებისთვის ამზადებენ, რატომ აქვს საზოგადოების ნაწილს მწვავე რეაქცია.
მიმახინჯებენ ქალაქს. პატარა მშვიდი დღის პირა ევროპული ბათუმი აღარ არსებობს და რაც დაგვრჩა იმის შენარჩუნებას ვლამობთ.
საკმარის იქნება თუ არა ტყით სარგებლობის ახალი წესების ამოქმედება საქართველოს ტყეების მაქსიმალურად დასაცავად.
ბევრი რამ ეკეთება ამ მიმართულებით, მაგრამ მნიშვნელოვანი არ ტყეების სისტემები ზუსტად ეკოსისტემურად აღდგეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პროკურატურამ ნიდერლანდის სამეფოს შესაბამის უწყებებს მიმართა იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბადეიშვილის დაკავების და ექსტრადირების მიზნით. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც დღეს საჯარო წყაროებით გავრცელდა ცნობები ადეიშვილის ჰააგაში ყოფნის შესახებ. საქართველოში ბრალდებული ზურაბადეიშვილი, როგორც უკრაინის გენერალური პროკურორის მრჩეველი, ჰააგაში ამ უწყების დელეგაციასთან ერთად იმყოფება. რამდენიმე კვირის წინ ადეიშვილი უკრაინის გენერალური პროკურორის მრჩევლის სტატუსით ოფიციალურ დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდა გერმანიასა და ბელგიაშიც. ამ ფაქტის საჯაროდ გავრცელების შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ ევროკავშირის ამ ორ ქვეყანასაც მიმართა ადეიშვილის დაკავების და ექსტრადირებისთვის. შეგახსენებთ, რომ ყოფილი იუსტიციის მინისტრი საქართველოში ბრალდებულია სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმეზე, მათ შორისაა პატიმრების წამება, ბუტარობა, გიდის მკვლელობა და კობა დავითაშვილის ცემა. თათრეთის რესპუბლიკა დაემატა ჩამონათვალს რუსეთის იმ სუბიექტების, რომლებსაც უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატები უტევენ. დღეს დილი დრონები დარტყმა იყო ქალაქებში ელაბუგასა და ნიჟნე-კამსკში მდებარე საწარმოებზე. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ 13 ადამიანი დაშავდა ელაბუგის რაიონში მდებარე განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე, სადაც საერთო საცხოვრებლის შენობა დაინგრა. ნიჟნე-კამსკში შეტევა იყო ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. ადგილობრივი ხელისუფლება ირწმუნება, რომ დრონი რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით აუფეთქებლად მოიგერიეს. ამასთან თავად რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო რია ნოვოსტი წერდა, რომ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანა ტანეკოში გაჩნდა ხანძარი, რომელიც 20 წუთში ჩააქრეს. საწარმო, რომელიც რუსეთის უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების პირველ ხუთეულშია, უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 1200 კილომეტრითაა დაშორებული. უკრაინის რამდენიმე მედია საშუალება უსაფრთხოების სამსახურის და თავდაცვის სამინისტროს დააზვერვის მთავარი სამმართველოს წარმომადგენლებზე დაყნობით წერს, რომ მათი ერთობლივი სპეცოპერაციისას დრონმა ნიჟნე-კამსკის ქარხანაში დააზიანა ნავთობის პირველადი გადამუშავების დანადგარი, რომელსაც ხანძარი გაუჩნდა. რაც შეეხება ელაბუგას, შეტევა იყო ქარხანაზე, რომელიც ირანული შაჰედის ტიპის უპილოტო საფრენ აპარატებს აწარმოებს. ჯერ კიდევ 2023 წლის ზაფხულში ამერიკული გამოცემა Washington Post-ი წერდა, რომ რუსეთი ელაბუგაში იწყებს ამ დრონების წარმოებას. რამდენიმე დამოუკიდებელი რუსული მედია საშუალება კი უწყებოდა, რომ ირანული მოდელის უპილოტო საფრენი აპარატების აწყობის პროცესში ჩართეს კოლეჯის სალაბუგა პოლიტექნიკის სტუდენტები. განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე დრონები დღევანდელი თავდასხმის შემდეგ თათრეთის რესპუბლიკის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ საერთო საცხოვრებლის დანგრევის შედეგად დაშავებულები სწორედ ამ კოლეჯის სტუდენტები არიან. რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში მდებარე საწარმოებზე, მათ შორის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე, დრონებით შეტევა საკმაოდ ხშირია. რუსეთი ამას კიევის ტერორისტულ შეტევებს უწოდებს. უკრაინის ხელისუფლება ოფიციალურ კომენტარს, როგორც წესი, არ აკეთებს. ამასთან არაერთმა მედია საშუალებამ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ანონიმ წარმომადგენლებზე დაყნობით არაერთხელ დაწერა, რომ მიმდინარეობს რუსეთის ეკონომიკური პოტენციალის შესამცირებლად დეტალურად გაწერილი სტრატეგიის რეალიზება და უკრაინის ამოცანა მოწინააღმდეგეს წაართვა შემოსავალი და რესურსები, რომლებსაც ომის და უკრაინის მოქალაქეების მკვლელობისთვის იყენებს. ისრაელს დასჭი დაემუქრა დღეს ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი. თეირანი ისრაელს ადანაშაულებს სირიის დედაქალაქში Irani საკონსულოს დაბომბვაში, რომლის შედეგად მაღალჩინოსანი სამხედროების დაიღუპნენ. Irani's პრეზიდენტმა Ibrahim Raisimat დღეს განაცხადა, რომ დანაშაულს უპასუხოდ არ დატოვებენ. Irani's და Syria's თანახმად Israel's სამხედრო თვითმფრინავებმა საკონსულოს შენობა გასულ საღამოს დაბომბეს. შენობა მთლიანად დანგრეულია. Irani's ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ინფორმაციით, საკონსულოზე ავიადარტყმის შედეგად დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 2 მაღალჩინოსანი მეთაური, გენერლები მუჰამმად რეზა ზაჰედი და ჰაჯი რაჰიმი. ისრაელის არმიაში კომენტარს არაკეთებენ, ამასთან ტელეკომპანია CNN-ს მოჰყავს ისრაელის არმიის წარმომადგენლის სიტყვები, რომ საკონსულო ყუცის სამოქალაქო შენობა ჩენიღბული სამხედრო ობიექტია. ყუცი ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ელიტური ქვედანაყოფია, რომელიც უცხოეთში ოპერაციებზე აპასუხისგებელი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყუცი ტერორისტულ ორგანიზაციად ყავს გამოცხადებული. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, სირიაში მოკლული გენერალი ზაჰედი ყუცის უფროსი მეთაური იყო. მუჰამად რეზა ზაჰედი ირანის ბირთვული პროგრამის გამო კაიროს უშიშროების საბჭოს მიერ სანქცირებულთა შორის იყო. Სირიის დედაქალაქში ირანის საკონსულოზე ავიადარტყმის გამო ირანის მოთხოვნით და რუსეთის მხარდაჭერით კაიროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვიეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმელების ართო ცირე ნაწილი უკვე დიდი ხანია უჩივის იმას, რომ მათი ქალაქი ბეტონის ჯუნგლებად გადაიქცა. განსაკუთრებით რთული ვითარება ბოლო წლებში შეიქმნა ქალაქის ისტორიულ ნაწილშიც, მათ შორის ძველი ბულვარის ტერიტორიის მახლობლად, ასევე ქალაქის ცენტრალური პარკის მახლობლად. Სწორედ ამ ტერიტორიას ახლა ამზადებენ კიდევ ერთი მშენებლობისთვის არსებული პროექტის მიხედვით, რომელიც უკვე დამტკიცებულია. ამ ტერიტორიაზე 2 ცათამბჯენი უნდა აშენდეს და ერთი მათგანი სიმაღლე 180 მეტრია დაახლოებით. 61 სართულიანი შენობის მშენებლობაა დაგეგმილი ბათუმის ცენტრალური პარკის სიახლოვეს. Upro met sam proektis shesakheb da sasogadoebis natilis mtsvave reaktsiis mizezebze chveni korespondenti Batumshi Ekalortki Bainze moqiqvebat.
Ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე ცენტრალურ ქუჩაზე და ქალაქისთვის მნიშვნელოვან ტერიტორიაზე 2 ახალი ცათამბჯენის მშენებლობა იგეგმება. ორივე პროექტზე, რომელთაგან ერთ-ერთი სიმაღლე 180 მეტრი, ხოლო სართულების რაოდენობა 61 იქნება, ბათუმის მერიამ თანხმობა უკვე გასცა. ცენტრალურ პარკთან და ბათუმის ძველ ბულვართან, ზღვის სანაპიროს პირველ ზოლში არსებულ ტერიტორიაზე შეპესე ბრიტიშ დეველოპმენტმა და შეპესე ვესტ ინვესტმა მერიაში წარდგენილი სამშენებლო პროექტების არქიტექტურულ ნაწილზე თანხმობა უკვე მიიღო. 2022 წელს კი ბათუმის საკრებულომ ამ ტერიტორიების განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაამტკიცა. ბათუმელების ნაწილმა ამ პროექტების გრაფიკული ფოტოების გამოქვეყნების შემდეგ აღშფოთება გამოთქვა სოციალურ ქსელში. ქალაქის ამ ადგილას უკვე არსებობს ყველაზე მაღალი შენობა, რომელიც კომპანია ალიანსმა ახლახანს ააშენა. გვერდით კი სასტუმრო ჰილტონია, შორის კი ჩაიდგმება ყველაზე მაღალი შენობა. ბათუმელები წერენ, რომ ძველი ქალაქის ამ ნაწილში ზღვის სანაპირო მთლიანად შენობებით ჩაიკეტა. მცირე ტერიტორიაზე მაღალი განაშენიანება კი ისედაც გადატვირთულ ქუჩის ნაწილს კიდევ უფრო დაამძიმებს. პროფესიით ექიმი ნათია ხარატი, რომელიც ბათუმის უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობს, შიშობს, რომ ბათუმის ამ მონაკვეთში ნამდვილი კოლაფსი შეიქმნება.
ინფრასტრუქტურულად გამართული ხო უნდა იყოს? ეხლა რა ხდება რუსთავის ქუჩაზე მაგ მონაკვეთში მანქანების რაოდენობით, როდესაც ჯერ კიდევ ალიანსის შენობა არ არის ჩაშრობული სრული დატვირთვით, ხო? საზღვაო სასწავლებლიდან რუსთაველის და მელიქიშვილის კუთხის კვეთამდე, რა ვიცი, ნახევარი საათი ჭირდება ხოლმე უნივერსიტეტში ვასწავლე და ხშირად მიწევს ხოლმე ამ გზაზე გავლა და წარმოუდგენელია მანქანას ყოველთვის ფეხით ვასწრებ ხოლმე და ეს რო დაიტვირთება, აქ რო კიდე რაღაცა დამატებითი აღშენდება და საფეხმავლო ადგილი არ იქნება. თან აგერ მელიქიშვილზე კიდე ხა უნივერსიტეტიდან დაწერებით წიმ ხედავ აი ამ უზარმაზარ შენობას, შეუძლებელი იქნება ქუჩაში მოძრაობა ჩემი აზრით და მე ყველა ამ შენობის ინფრასტრუქტურული გამართვა, კანალიზაციის და ელექტრომომარაგების ტექნიკური საკითხები კიდე ფიქრობ რომ ცალკე სერიოზული პრობლემაა.
ნათია ხარ სეპარატისტ ქმითვე ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი უკვე რამდენიმე წელია აპროტესტებს ურბანულ კატასტროფას ზღვისპირა ქალაქში. ქაოსური მშენებლობების ფონზე ნადგურდება ისტორიული ბათუმის უბნები, თუმცა მოქალაქეების მოთხოვნებს არ ითვალისწინებენ. პრობლემას ისიც ქმნის, რომ ქალაქის ურბანული განვითარების გეგმის დამტკიცება, რომელიც ახლა მუშავდება, აზრს კარგავს, რადგან ტერიტორიებს წარმოუდგენლად სწრაფად ითვისებენ მაღალი შენობებით.
გვერდით არის თითქმის ასისტის უნივერსიტეტი, კაზინო, სასტუმრო, რაღაც აპარტამენტები, პარკი, რომელიც არის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი ბათუმის. ძალიან შეწუხებული ვარ იმის დანახვით, რაც ნახე ამ ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში აი ამ პროექტთან დაკავშირებით. ერთი მაღალი და ერთი წარმოუდგენლად მაღალი. მათ შორის პრაქტიკულად ადგილი აღარ არის. მე არ ვიცი ტექნიკურად როგორ ამართლებენ ამ შენებლობებს და ტექნიკურად როგორ კეთდება ამათი ხარდაჭერა. მიმახინჯებენ ქალაქს და უკარგეს სიერსახე. პატარა მშვიდი წყნარი ზღვისპირა ევროპული ბათუმი აღარ არსებობს და რაც დაგვრჩა იმის შენარჩუნებას ვლამობთ უკვე ბევრი წელია. ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ გვართმევენ და ეს კიდევ ერთი დუბაიზაციის მიმართულებით გადაგმული ნაბიჯი იქნება ჩემთვის, რომელიც აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ამ რაოდენობის ხალხის მართვა და მოძრაობა ამ ქალაქში.
აქტივისტი აზა გაბუნია ზღვისპირას 2 ცათამჯენის მშენებლობას სტატუსით გამოეხმაურა. ყველაფერს ხომ საზღვარი აქვსო, დაწერა მან თავის გვერდზე. ამბობს, რომ ბათუმის ზღვის სანაპიროზე მაღალი განაშენიანება ქალაქსა და ზღვას შორის ბეტონის კედელს ქმნის. იმგვარად, რომ პლაჟზე ჭრდილი გაჩნდა. თისა და ზღვის ჰაერი, რომელთაც წარსულში პატარა ქალაქი ნიავდებოდა, ბათუმში ვეღარ აღწევს, რაც ადგილობრივებისთვის სერიოზულ პრობლემად იქცაო, გვეუბნება აქტივისტი.
სანაპიროზე გასული დამსვენებელი თუ მოქალაქეები ვეღარ ხედავთ მზეს გარკვეული საათის შემდეგ, იმიტომ რომ ეს გამოწვეულია იმ მრავალსართულიანი შენობებით. საგანგაშოა ისიც, რომ ქალაქს განაშენიანების გენერალური გეგმაში გადახდილი გვაქვს, ჩვენი ჯიბებიდან დაფინანსებულია გეგმა, რომელიც არ მტკიცდება, არ და აყენეს საშუალი, რომ დამტკიცდეს, და ამ გენერალური გეგმის მიღმა ქალაქში შენდება ასეთი მასშტაბური პროექტები. ყოველად წარმოუდგენელია, როცა შენი მოქალაქეებს არ აყენებს საერთოდ საქმის ყურში, მათ ჯანმრთელობას, ინტერესებს არ ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტი და ერთი მეორის მიყოლებით მსგავსი კაბალური ხელშეკრულებებს უფორმებს და აძლევს ნებართვებს, რომ მსგავსი ტიპის შენებები მოხდეს ქალაქში. კიდევ უფრო ჩაიხერგება ქალაქი, გამტარიანობის სერიოზული პრობლემა ისეც დგას.
ახალი ცათამჯენები ბათუმში რუსთაველის 44 ნომერში და ნინოშვილის 39-ში უნდა აშენდეს.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან. ამ ქალაქის მერიამ ორ კომპანიასთან უკვე შეათანხმა კონკრეტული პროექტების არქიტექტურული ნაწილი ამ პროექტის საფუძველზე ბათუმის ცენტრში, ქალაქის ცენტრალური პარკის და ძველი ბულვარის სიახლოვეს უნდა აშენდეს კიდევ 2 ცათამჯენი. ამ ტერიტორიაზე ერთი უკვე არსებობს. ამ 2 ახალი ცათამჯენიდან ერთის სიმაღლე 61 სართული იქნება. ამ მასალაში საუბარი იყო ბათუმელების ერთი ნაწილის საკმაოდ მწვავე რეაქციის მიზეზებზე, იმის გამო, რაც ბოლო წლებში ქალაქ ბათუმის განაშენიანების მხრივ ხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპექტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა 2020 წელს დაამტკიცა წყლის კოდექსი, რომელიც განსაზღვრავს, თუ როგორ უნდა იმართოს ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით 40%. მთავარ მიზნად გამოცხადდა ნამდგრადი და მრავალმიზნობრივი წყლის დამკვიდრება, ეკოსისტემების შენარჩუნება და დაცვა, სოციალური და ეკონომიკური სარგებლის გონივრული გამოყენება მოქალაქეებისთვის, ტყესთან და ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ურთიერთობების გაუმჯობესება. ტყის კოდექსი გარკვეულ ვადებს აწესებს იმისა, თუ როდის უნდა ამოქმედდეს ესა თუ ის კონკრეტული წესი. ერთ-ერთი ასეთი წესი ჯერ კიდევ შარშან უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა 2026 წლამდე გადაიდო, რაზეა ლაპარაკი. და რა მიზეზები აქვს ამ წესის ამოქმედების გადავადებას, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ტყითსარგებლობის ახალი წესის მიხედვით 2026 წლიდან ტყეებში შეშას ვეღარ მოჭრით. მოსახლეობას ვინც გასათბობად მყარ საწოს იყენებს ან საშეშე მერქანი სხვა მიზნით სჭირდება, შეძენა მოუწევს საქმიან ეზოებში, რომელიც სატყეო სააგენტოს შემადგენელი ნაწილია. აღნიშნული პრაქტიკის დანერგვა სახელმწიფოს ხეტყის უკანონო ჭრის შესამცირებლად და გასაკონტროლებლად სჭირდება. ამ წესის ამოქმედება იგეგმებოდა ჯერ კიდევ 2023 წლიდან, თუმცა სახელმწიფომ საქმიანი ეზოების მოწყობა ვერ მოასწრო. როგორც სატყეო სააგენტოს დირექტორი ნათია იორდანიშვილი ამბობს, 2026 წლამდე სუმცირე 90 საქმიანი ეზო უნდა იყოს მოწყობილი, ჯერ მხოლოდ 15-ია. რა არის საქმიანი ეზო და როგორ მუშაობს? დღემდე არსებული პრაქტიკით ყოველ წელს, ძირითადად შემოდგომაზე, საქართველოს ტყეების ნაწილში დასაშვები ხდება საშეშე მერქნის მოჭრა, დამზადება და გატანა. ამას სპეციალისტები სოციალურ ჭრას ეძახიან. ვისაც შეშა გასათბობად სჭირდება, მიმართავს სააგენტოს, იღებს სპეციალურ ნებართვას, იხდის შესაბამის მოსაკრებელს და სააგენტო თავად ეუბნება, რომელი ხე უნდა მოჭრას. შეშის დამზადებას და ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს თავად მომხმარებელი. 2026-დან კი ტყეში შეშას დაამზადებს სახელმწიფო, მოათავსებს საქმიან ეზოში და მომხმარებელი აქედან შეძლებს შეშის შეძენას. როგორც სააგენტოს დირექტორი ნათია იორდანიშვილი ამბობს, მოსახლეობა იმაზე მეტ შეშას ჭრის, ვიდრე მისთვის არის განკუთვნილი. ახალი წესის ამოქმედების შემდეგ კი მოჭრილი ხეების რაოდენობა შემცირდება.
ხის წესრიგში დგას სანქციების კიდევ უფრო მეტად გამკაცრება, თუმცა მხოლოდ ეს არ მუშაობს, ამიტომ გარემოსდაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მუშაობს სხვა მიმართულებებზე, ასევე ლეგალურად ხელმისაწვდომობის ზრდა მერქნულ რესურსზე, საქმიანი ეზოების ინფრასტრუქტურის შექმნით, ორგანიზებული ხეტყის დამზადების სამუშაოების გაფართოებით ქვეყნის მასშტაბით, და იმედი გვაქვს, რომ ყველა ეს ღონისძიება კომპლექსურად იმ შედეგებს მოგცემს, რაც ყველას გვსურს, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი უკანონო ტყითსარგებლობა ქვეყანაში.
რეგიონებში და განსაკუთრებით სოფლებში მოსახლეობის ნაწილს ძალიან რომ არ უჭირდეს ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრები, აქამდეც უნდა აკრძალულიყო, რაც ხეტყის განადგურება შეაჩერებდაო, ამბობს ნინო ჩხობაძე, ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეების თავმჯდომარე.
სოციალური ჭრა აქამდე უნდა გაჩერებულიყო, გადავადდა და ვამბობთ, რომ უკვე აღარ არის გადავადების საშუალება, ეს უნდა გაჩერდეს. ელემენტი საქმიანი ეზოსი კი დაწყებისთვის შეიძლება კარგი იყოს და ბევრი რამე კეთდება ამ მიმართულებით, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ტყეების სისტემები ზუსტად ეკოსისტემურად აღდგეს.
ტყის ეროვნული აღრიცხვის მიხედვით, რომელიც 2023 წლით თარიღდება, ქვეყანაში ტყის ფართობების საერთო რაოდენობა 3 მილიონ ჰექტარზე მეტია. აქედან 807000 ჰექტარი დეგრადირებულია, რაც გამოწვეულია საშეშე ხეტყის მზარდი მოპოვებით და უსისტემო ჭრის შედეგად ხეტყის ხარისხის შემცირებით. დოკუმენტში კონკრეტული მაგალითია მოყვანილი, რომელიც აჩვენებს ადამიანის მიერ ტყეზე აქტიურ ზემოქმედებას. ტყეებში საშუალოდ ჰექტარზე დაფიქსირდა 73 ძირკვი, საიდანაც 50 ხის მოჭრის შედეგადაა წარმოქმნილი, ხოლო 23 ბუნებრივი პროცესების გზით. აქედან გამომდინარე კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის დირექტორის მოადგილე რეზო გეთიაშვილი შეკითხვა სვამს.
რამდენიმეჯერ მეტი შეშა გამოიყენება იმასთან შედარებით, რასაც სოციალური ჭრის ბილეთების სახით სატყეო სააგენტო გასცემს. მას შემდეგ, რაც სოციალური ჭრა გაუქმდება და უკვე სატყეო სააგენტოს მოუწევს სრული მოთხოვნის დაკმაყოფილება, შეძლებს თუ არა იმ მოცულობის შეშის მიწოდებას, რასაც ჩვენ ვკითხულობ ჯეოსტატზე, და ეს არის დაახლოებით 1,000,000 კუბური მეტრი. მაშინ, როცა მიწოდება ამ ეტაპზე 300,000 არ ეღემატება.
გარემოს დაცვის სამინისტროს სატყეო სააგენტოს დირექტორი ნათია იორდანიშვილი ირწმუნება, რომ
2015 წლიდან ეს შეშის მოხმარების ტრენდი არის ქვემოთ წამოსული, ანუ შემცირდა იგივე გაზაფიცირების ხარჯზე. საშუალო ათვისების მაჩვენებლის მიხედვით გეგმავთ ჩვენ ხეტყის დამზადების სამუშაოებს. ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიახ, ტყეებს ამ ნაწილში ეს, რაც დღეს გვაქვს მონაცემები, ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილება შეუძლია.
საქართველოში ჯერ კიდევ არის ისეთი დასახლებები, რომელიც ბუნებრივი აირით არ მარაგდება. ეკონომიკის სამინისტროში ვერ აკონკრეტებენ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით რამდენი ოჯახია გაზიფიცირების გარეშე, თუმცა ამბობენ, რომ 2026 წლამდე მოსახლეობის 93% იქნება გაზიფიცირებული. დღემდე ბუნებრივი აირის გარეშე უწევთ ცხოვრება კახეთის ათობით სოფელში, მაგალითად თელავის მუნიციპალიტეტში, ლეჩურსა და თეთრწყლებში. ორივე მაღალმთიანი დასახლებაა. მოსახლეობის ნაწილის თქმით, იზოლებული არიან ტყეში, შეშამოჭრან, სხვა შემთხვევაში საკვების მომზადებასაც ვერ შეძლებენ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთმა მოქალაქეობა ჩამოართვა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის 3 დეპუტატს. მანამდე სამივე მათგანმა წინასწარი შეტყობინება მიიღო რუსეთის სასამართლოში ჩივილიც გადაწყვიტეს, თუმცა ვლადიკავკაზისკენ მიმავალი გზიდან ცხინვალში დააბრუნეს. ვინ არიან ეს ეგრეთ წოდებული დეპუტატები, სად მოითხოვდნენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის გავლებას და რას შეიძლება აჩვენებდეს მათთვის რუსეთის მოქალაქეობის ჩამორთმევა? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის წევრები გარი მულდაროვი, დავით სანაკოევი და ზამბულატ მედოევი გასულ კვირას რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე არ შეუშვეს. ზარამაგის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო პუნქტიდან ისინი ცხინვალში გააბრუნეს. ამის შესახებ ინფორმაცია დავით სანაკოევმა გააგრძელა. დე-ფაქტო პარლამენტის 3 დეპუტატს რუსეთმა მოქალაქეობა ჩამოართვა. ისინი ამბობენ, რომ იდევნებიან რუსეთში მოქმედი პროქართული ძალების მიერ და შესაძლოა ეს სამხრეთ ოსეთის საქართველოში შეყვანის მცდელობაზე მიანიშნებდეს. დავით სანაკოევი, რომელზეც დაკავების ორდერი აქვს გაცემული ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, ამბობს, რომ არ ეძლევა მოქალაქეობის ჩამორთმევასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობა, რადგან მას და მის კოლეგებს გარი მულდაროვს და ზამბულატ მედოევს რუსეთის ტერიტორიაზე არ უშვებენ. ვლადიკავკაზში ის კოლეგებთან ერთად სასამართლოში რუსეთის ფსბ-ს გადაწყვეტილების გასასაჩივრებლად მიდიოდა. სანაკოევის თქმით, რუსეთის ფედერაციის ჩრდილოეთ ოსეთის ფსბ-ს დეპარტამენტის შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ მას და მის კოლეგებს რუსეთში შესვლა ეკრძალებათ 2059 წლის 18 მარტამდე. მიზეზად მითითებულია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე შესვლისა და რუსეთის ფედერაციის დატოვების პროცედურების შესახებ ფედერალური კანონის 1-1 მუხლი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლა შეიძლება აიკრძალოს, თუ ეს აუცილებელია სახელმწიფოს თავდაცვის უნარიანობის ან უსაფრთხოების ან საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველსაყოფად. ცხინვალში დაბრუნებულმა სანაკოევმა ვიდეო მიმართვა ჩაწერა და განაცხადა, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ქართული ლობის გავლენის ქვეშაა და მისი დევნა პოლიტიკური ნიშნით მიმდინარეობს.
Причины запрета нам так и не смогли объяснить. Но это противоречит духу.
Акрзалвис мизази вера гвихнес, მაგრამ ესე ძინა აღდგება რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის ურთიერთობების სრულისკვეთებას. ჩვენ შეგვეზღუდა სასამართლოში დაცვის უფლებაც. მიგვაჩნია, რომ ეს სრულფასოვანი პოლიტიკური დევნა და განუკითხაობაა, რასაც კანონთან საერთო არაფერი აქვს. შესანიშნავად გვესმის, რომ ეს საკითხები ერთობლივად წყდება რუსეთში პროქართული ძალების და პრეზიდენტის მეთაურობით, ჩვენი რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ.
Прогрузинскими силами в России совместно с руководством нашей республики во главе с президентом.
Ორი უშედეგო მცდელობის შემდეგ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტი შეიკრიბა. 34-დან 20 დეპუტატმა მხარი დაუჭირა რუსეთის ფედერაციის საბჭოსადმი მიმართვას. 29 მარტს მოსკოვში გაგზავნილ დოკუმენტში რუს დეპუტატებს თხოვენ დაეხმარონ ფსბ-დან ინფორმაციის მიღებაში, თუ რა საფრთხეს უქმნიან სანაკოევი, მუდაროვი და მედოევი რუსეთის ფედერაციას. სამივე პოლიტიკოსი სამხრეთ ოსეთსა და საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დადგენის იდეას ემხრობა. გარი მუდაროვი სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს შორის საზღვრის დელიმიტაციის და დემარკაციის კომისიის ხელმძღვანელი იყო. ეს კომისია საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ ცალმხრივად მუშაობდა. 2023 წლის 22 მარტს მულდაროვმა გამოაცხადა, რომ კომისია მუშაობა დაასრულა და საბუთები დე-ფაქტო პრეზიდენტს გაუგზავნა. ალან გაგლოევმა კი საბუთები მოსკოვში წაიღო. იქიდან კი პროცესის გაჩერება უბრძანეს. თუმცა დეპუტატების ნაწილი ურჩობდა და კანონში ცვლილების შეტანას სასწრაფოდ მოითხოვდა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა 11 მარტს გამართულ გაფართოებულ თათბირზე ფაქტობრივად აღიარა, რომ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სამხრივად დაწყებული პროცესი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეაჩერა. გაგლუევმა ისიც თქვა, რომ დეპუტატების გამო მას მოსკოვიდან საყვედურობდნენ და სანაკოევს, მულდაროვს, მედოევს და სხვა დეპუტატებსაც არაერთხელ აუხსნეს, რომ მათი ქმედებები საფრთხეს უქმნიდა სტაბილურობას და ეროვნულ უსაფრთხოებას. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის აზრით, კრემლი ორ მესიჯს აგზავნის: ერთს ცხინვალში, რომ მათ წინააღმდეგ ურჩობა არავის გაუვა, და მეორეს თბილისში, რომ ცხინვალში ეგრეთწოდებული დემარკაციის სამმხრივად შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებები მისთვის მიუღებელია და ღობეებს ისევ საბჭოთა პერიოდის ბოლოს დამტკიცებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრის მიხედვით გაავლებს და თბილისის ლოიალობის სანაცვლოდ, განსაკუთრებით აფხაზეთის მიმართულებით, ცხინვალის რეგიონში დამატებითი ტერიტორიების პრეტენზიებს ყველას ჩაუხშობს.
ჩამორჩევა მოქალაქეობის რაღაც უცნაურია ძალიან. ბევრისთვის იქნება გაკვეთილი, რომ დაფიქსნენ კარგად რუსეთთან მიმართებაში, რამდენად სწორი გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. აშკარა ჩანს, რომ რუსეთს არ აწყობს დღეს სამხრეთ ოსეთის გამო საქართველოსთან კონფლიქტი და დაპირისპირება. აფხაზეთის ყველა კითხია. აფხაზეთში რატომ იმას აკეთებს საქართველო ხმას არ იღებს? ასევე აშკარა ჩემი აზრით არ დაკისებულება არ გამაჩნია, მაგრამ კაფეოს გამოკვეთილი პოზიცია. ქართულებს არ ერევა დასაკეთებს რუსეთი აფხაზეთში, სამაგიეროდ რუსეთი მაქსიმალურად ვითვლის ხელმოს. ის ხალხი, ვინც ხან საზღვაზე ლაპარაკობენ, ხან სასამართლოს საქმეებია და შემდეგ, ამ ხალხის მიმართ რუსეთი იქნება ძალიან მკაცრი და არა მარტო ამ ხალხის მიმართ, არამედ გამაფრთხილებელი გასულა სხვებისათვისაც.
რა გადაწყვიტა ეგრეთ წოდებული დემარკაციის საპარლამენტო კომისიამ და რატომ შეშფოთდნენ მოსკოვში? კომისიამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დადგენის მთავარ დოკუმენტად 1922 წელს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის დეკრეტი და შემდეგ ამ დეკრეტის მიხედვით შექმნილი რუკითი ხელმძღვანელა. ამ დროს რუსეთის ფსბ ოკუპირებულ რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საზღვარს მოგვიანებით მიღებული საბჭოთა რუკების მიხედვით ავლებს. კომისიის მუშაობის გააქტიურება 2019 წლის ჩორჩანაწნელის კრიზისს მოხვა, როცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სოფელ ჩორჩანას წყლის მასივში ოკუპირებული წნელისის მოსაზღვრედ ახალი საგუშაგო ჩადგა. 1922 წლის დეკრეტის და შესაბამის რუკის მიხედვით ცხინვალი საქართველოს ტერიტორიულ პრეტენზიებს უყენებს როგორც ჩორჩანის, ისე საჩხერის, რაჭის და მცხეთა-მთიანეთის მიმართულებითაც. ეს ეხება ძირითადად მთაგორიან რელიეფს, წყლის მასივებს და დაუსახლებელ ადგილებს. მაგრამ ამავე რუკის მიხედვით ცხინვალ მათივე დასკვნით მიტაცებული აქვთ ნიქოზის მოსაზღვრე გუჯაბაურის დასახლება, ორჯოსნის მიმდებარე ტერიტორია და მთელი ზემო არცევი, სოფელი სადაც საოკუპაციო ბაზაა განთავსებული. აი ამ საკითხმას რთა სხვადასხვაობა გამოიწვია თვითონ ოსურ პოლიტიკურ წრეებში და საზოგადოებაში. კრემლსაც კარგად აუხსნეს, რაში იყო საქმე და საბოლოოდ ჯიუტი დეპუტატების გარდა ყველამ გადაწყვიტა, რომ პროცესი უნდა შეეჩერებინათ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებამ. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა დღემდე სხდომაზე მხარი დაუჭირა ცვლილებას საარჩევნო კოდექსში. ამ ცვლილების ავტორები არიან პარლამენტის დეპუტატები ოპოზიციური პარტიიდან გირჩი. კანონპროექტის თანახმად პოლიტიკური პარტიები აღარ იქნებიან ვალდებული თავისი საარჩევნო სია დააკომპლექტონ გენდერული კვოტირების მოთხოვნის შესაბამისად. საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის გირჩის წევრები მიიჩნევენ, რომ გენდერული კვოტირების მექანიზმი არის შეზღუდვა როგორც პოლიტიკური პარტიებისთვის, ასევე თავად იმსქესის წარმომადგენლებისთვის, ვისი გაძლიერების მოტივითაც თავის დროზე შეიქმნა ეს ნორმა. ოპოზიციურ პარტიაში აცხადებენ, რომ სქესის მიხედვით პოლიტიკური პარტიის ის ფორმირებას ლოგიკური შინაარსი არ გააჩნია და ასეთი ხელოვნური ჩარევით ქალების პოლიტიკაში ჩართულობა სერიოზულ სახეს ვერასდროს მიიღებს. ამ ცვლილებას მხარს უჭერს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა. სავარაუდოა, რომ პირველი მოსმენით ამ კვირაში იქნება კანონპროექტი მიღებული. ის ოპოზიციის დანარჩენ ნაწილში იწვევს საკმაოდ მწვავე რეაქციებს და შეფასებებს. სახალხო დამცველმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ უარყოფითად დაფასებს კანონპროექტს, რომლის მიზანიც გენდერული კვოტირების გაუქმებაა. საქართველოს სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ გენდერული კვოტირების მექანიზმი არა ქალების მიმართ მინიჭებული პრივილეგია, არამედ ქალთა მიმართ დისკრიმინაციული მიდგომის, აღმოფხვრის, სტერეოტიპებთან ბრძოლის და საერთაშორისო ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის აუცილებელია, რომ სწორედ ქალების ხმის მოდეს მკაფიოდ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოსა და პოლიტიკის განსაზღვრელ სხვა უწყებებში. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწა მუშაობდა.